Важна, каб заклік да міру, зроблены папам Францішкам, дасягнуў як найбольш сем'яў свету, лічыць арцыбіскуп Вінчэнца Палья, старшыня папскай рады па справах сям'і. Ён не мае сумніву, што паратунак зыходзіць з сем'яў, таму ў гэты момант у чарговы раз заклікае ўсе сем'і прыняць удзел у спыненні эскалацыі вайсковых дзеянняў у Сірыі. У інтэрв'ю нашаму раду іерарх сцвердзіў, што менавіта ў сям'і нараджаецца жыццё, мір, салідарнасць і братэрства. У абліччы трагедыі ў Сірыі важна, каб усе неяк удзельнічалі ў спыненні супрацьстаяння. Кожная сям'я можа ўнесці свой уклад праз розныя акцыі, перакананы старшыня Ватыканскай дыкастэрыі.
Per i credenti, per le famiglie cristiane, rivolgere a Dio la preghiera significa toccare uno dei timoni della storia.
Для вернікаў, для хрысціянскіх сем'яў, звярнуцца да Бога ў малітве азначае дакрануцца да штурвалу гісторыі, таму што малітва змяняе гісторыю. Узмоцненая малітва да Пана глыбока адбіваецца на гістарычных падзеях.
La preghiera insistente presso il Signore incide in profondità negli eventi storici.
Арцыбіскуп Палья падкрэсліў, што супольнае супрацьстаянне вайне – гэта знак цывілізаванасці, а таксама веры, ад якой залежыць будучыня планеты.